Velkommen til Fjør Silkebris, velkommen til podcast. Jeg sitter her i stuen vår på Førland i Tysvær. I dag så har jeg invitert inn Kristine Vikse fra Haugesund. Hun en av de som har inspirert meg masse de siste årene. Hun gründer, forretningskvinne, hun designer, hun rett og slett en moteskaper. Og i tillegg til det så hun så mye mer, og det skal vi bli litt bedre kjent med i dag. Hjertelig velkommen til deg, Kristine.
Tusen takk. Kjekt å være her igjen, det lenge siden.
Jeg ble jo sånn rørt selvfølgelig når jeg sier sånn intro, for jeg synes at jeg er veldig glad for at du her i dag, Kristine. Og når jeg skulle ha deg på besøk nå, så måtte jeg liksom lese litt. Og, altså, jeg bor jo i samme by som deg, og jeg kjenner jo på en måte til mye du gjør, men jeg ble litt sånn imponert når jeg liksom googlet deg litt. Og, du ganske flinke, Kristine.
Jeg liker jo ikke det ordet flinke, men takk for det.
Ja, jeg tenkte at om en stund så burde du lagt en film om deg.
Ja.
For det at det som folk kanskje ikke vet er det at du faktisk så flink å synge, og du har liksom så mange andre talenter ved siden av det der enn at du faktisk en moteskaper og gründer. Det mange som bare kjenner deg sånn, men jeg kjenner deg faktisk litt med den syngingen og sånt også.
Mm-hmm. Vi har jo sunget litt sammen.
Mm.
Ja, på gøy. Så, ja, det betyr mye for meg å synge, det gjør det.
Og vet du at for en del år siden så gikk jeg på sykurs hos deg.
Hæ?
Men nå skal du først fortelle litt om deg selv. Så skal vi ta det til for.
Oi, ja. Jeg jo da 46 år. Jeg har 3 herlige gutter fra snart 16, 18 og snart 22. Født og oppvokst i Haugesund, og så har jeg gått på en skole i Oslo som heter Esmod, så 3 år i designutdannelse innen mote og sønn. Mm-hmm. Gift med Rune Bruvik, som hun er egentlig fysioterapeut, men som følte drømmen sin og ble klokkedesigner, så jeg veldig stolt av det han har fått til. Ja, jeg bor veldig nær familien min, jeg er veldig glad i Haugesund og nærmeste omgangskretsen med en liten vennegjeng som betyr mye, og veldig mye familie. Betyr mye for meg. Mm.
Jeg vet at du har hytta i samme kommune, for dere har jo hytta i Sveio.
Ja, vet du hva? Ikke i Sveio, i Haugesund.
Det er Haugesund, faktisk.
Ja, det ligger liksom rett før Sveio begynner, på en måte. Mm. Nesten med Saltveit eller der, på Viksemarka. Så det er en gammel familiegård som betyr veldig mye for meg og min familie. Vi er vel ungene mine blir 6. generasjoner, så vi var jo veldig heldige i disse koronatider da, at vi hadde lov til å reise på hytta, og det føltes litt rart i forhold til alle andre som ikke kunne det, men vi er veldig takknemlige for det.
Mm. Og du er så flink å legge ut på Instagram og sånt, så det ser egentlig så koselig ut på hytta.
Ja, vet du hva, det er, vi føler oss, vi har liksom freden og roen der, og på en måte en arbeidslyst så er på et annet nivå enn det å jobbe. Det gjør liksom ingenting å jobbe hardt med kroppen og grave jorda. Jeg leste jo en plass at de lykkeligste menneskene er de som faktisk jobber i jorda, med jorda. Og det kjenner vi jo litt, selv om jeg ikke graver så mye, så er det i hvert fall, du liksom gjør noe fysisk som er noe helt annet enn jeg gjør ellers. Så nei, det betyr mye å få være der ute.
Det er ganske godt å bo på landet.
Ja,
vi graver mye jord med oss.
Ja.
Og nå er det sånn at hvis det er mye mark og sånn, så roper vi liksom til hverandre at her er det himla god jord.
Ja, vet du hva? Det har vi sett om. Vi har gravt opp noen gamle rosetre, for vi har bygd om terrassen litt. Og de sto liksom nede i jord inntil veggen.
Mm.
Og der var det mye mark, altså. Mm. Og det var sånn, og dem gjorde vi om til vare på. For de må bruke planta noe annet i senere, så det er lagt med en egen høy også. Men vi finner mye makt om det. Ja, det er noe god. Det har jo vært det dyrket jordsikker, sant? Ja. Så, og så mye sauer som går helt opp til huset vårt, og der så blir det mye gjødsel.
Jeg er veldig glad i den sangen, den «Husk, kan du høre grase gro?»
Ja,
som jeg har sånn ut gress i år på grunn av. Så jeg er litt sånn at jeg bare trekker meg litt tilbake, og så hører jeg om gress i gro.
Ja,
det gjør ikke det.
Nei, det gjør ikke det, men det kan late oss om.
Mm. Du, jeg vet at når du gikk på videregående, så gikk du musikklinje.
Mm.
Og grunnen til at jeg på en måte selvfølgelig henger meg litt opp I det, det at jeg skulle ønske at jeg gjorde det selv, mm. så du gjorde det.
Jeg gjorde det. Det var liksom alltid det jeg ville. Jeg drev bare med musikk. Nei, jeg drev ikke bare med musikk, for jeg satt mye på rom, og jeg tegnte og hadde sydde. Jeg hadde begge mine bestemødre var sydamer.
Mm.
Jeg fikk dessverre ikke oppleve beina av hun døde når jeg var 4 år, men hun nok den jeg arvet mest sånn, eller, mange sier jeg lignet veldig på henne sånn personlighetsmessig, så jeg føler jo liksom alltid jeg har hørt om henne når hun startet butikk rett etter krigen med midler, så mannen, altså bestefar min, solgte en bok så han skrev om sjøfarene under krigen, de norske sjøfarene, så vi fikk de pengene til å starte butikk I Haugesund sentrum med både der hun sydde til folk og solgte stoffer og garn og hun tok inn klær og solgte, så den drev vi I 20 år.
Mm.
Så jeg har liksom vært oppe I gamle skap og loftet til bestefar min og funnet masse ting etter henne. Men mommer og mi da, som hun var sydama og var fra Risøyen og sydde til de fine fruene I byen. Mm-hmm. hun fikk jeg jo ha til jeg var voksen og hadde fått den eldste gutten min. Så hun fikk jo jeg lære mye praktisk av når det gjaldt søm. Og jeg begynte tidlig å strikke og så måtte liksom skape noe hele veien. Men jeg drev jo med musikk parallelt. Vi har ingen musikere I familien, men far min veldig musikalsk og spilte både, han har vel spilt cello en gang, det har jeg aldri hørt, men det for mye har hatt cello I hus.
Mm.
Men han har spilt piano og gitar med oss og sunge. Og, så det har vært en stor del av oppveksten min, musikk. Det har det. Så når jeg gikk jo I kor fra jeg var liten, jeg fikk ta sangtimer tidlig, pianotimer hele veien. Så det har liksom vært, var helt naturlig for meg å begynne musikklinje, I tillegg til at jeg danste på Kick, dansestudio I alle år. Så, så det var jo en veldig kjekke tid, det var det. Så jeg gikk jo I Keystone på storhetstid, og det jo sånn, du kjenner jo hele byen for det du har gått I Keystone på 80-tallet. Så nå, det har du gått I Keystone på, og det var jo fantastisk I tid.
Mm. Mm. Det var derfor jeg, for når jeg skulle ha på besøk I dag, så bare leste jeg, liksom, googlet litt I går, og så leste jeg en intervju, og sånn, så tenkte jeg, kunne det blitt en god film, altså. For liksom det der med besteforeldrene dine, sant? Og at liksom du vokste opp egentlig med det, det jo ganske fint.
Ja, det veldig fint. Man har alltid hatt veldig nære familiebånd på begge sider.
Mm. Mm. Men så startet du jo opp din egen bedrift. Mm. Jeg sier Minimi, men det heter ikke helt det.
Nei, vet du hva du gjorde I begynnelsen?
Ja.
For det var liksom å finne et navn, det var fordi alle ser liksom leit etter seg selv I ungene sine, og det liksom du på jakt etter en liten mini-meg, eller mini-mi.
Ja.
Og det hette det første halvannet året, men det var bare når man skulle søke til internasjonalisering av merkevaren, så visste jeg at det var noe annet som hette det. De lager ikke barneklær, men de var inn, hadde kategorisert seg inn I det. Ganske mye sånn omfattende dokumentasjon. Så da tenkte jeg, ok, nei, enten så må jeg bare fortelle litt løye, for vi hadde litt løye overtrøtte fra messer I København, og meg og Rune, da, mannen min, vi satt på fly hjem og sa, hva skal vi gjøre da hvis vi ikke får registrert liksom, merkevaren? Ja, ja, det jo ingen som kan nekta deg å bruke merkenavn som en navn ditt. Liksom. Så kanskje jeg skulle døpe meg om da, til Christine Minimi. Men det ble det ikke. Så vi snudde da heller om på stavelsene.
Ja.
Og med min idé synes jeg faktisk klang veldig fint. Og man har jo, liksom, logoen jo veldig sånn visuelle, gjenkjennbare nå med den kronen og de krøllete fontene. Så det så ikke så annerledes ut enn om det stod Minimi. Men det som var ekstra fint da, var at når jeg googlet etter hvert hva Minimi betydde, så betydde det å minnes og erindres på latin. Mm. Og det jo så fint, for det jo akkurat det på en måte med mini-merkevarene tufta på. Det det minner og nostalgi. Og, ja, så det passte helt perfekt. Så jeg veldig glad I det navnet.
Mm. Veldig fine klær.
Ja.
Jeg fortalte deg akkurat når du kom I dag, for jeg har jo, jeg så heldig å være farmor nå.
Ja.
Hun litt over et år, og tvillingjentene våre, de blir 17 år nå, så jeg har kledd henne i minimiklær fra de var små i helga. Så det helt fantastisk, for de akkurat like fine. Og jeg veldig glad i alle klærne dine egentlig, til og med altså, de voksne klærne og barna klærne. Jeg var ute i en tur i Danmark, så da hadde jeg regnjakke og de på meg. Oh, så, ja.
Kjekt å ha da.
Så jeg sender deg liksom melding av og til at i dag har jeg jakke og de på meg, så i dag tenker jeg på deg liksom. For, det må jo være litt spesielt egentlig, og så kle opp så mange som du har gjort, hvis du tenker sant.
Ja, jeg er ikke nok flink nok til å sitte og tenke over det, men... jeg ser det jo av og til, og det som veldig fint sånne historier som du forteller om at klærne på en måte får en egen historie da, etterpå, og betyr mye for folk. Og akkurat det når du sier at ditt barnebarn nå kan gå i, altså det akkurat det jeg ønsker at klærne skal være. Det skal være noe mer enn et plagg. Det skal være... være med og skape gode minner. Og det ser jeg jo i forhold til alle de som deler på Instagram bilder av barna sine i MMini, og hvor stolte de er av liksom de får det der, den der gode sjela fram i merkevaren da, som jeg ønsker å få fram. Og det er jo veldig rørende når jeg på en mester treffer en jenta på 15 som er med mor og sier og sier «Ah, er det du som designer med mine? Jeg elsker de. Jeg har kjolene fra jeg var liten inne i skapet mitt ennå, og de vil liksom henge der, og de skal spare til ungene mine blir store. Og det er jo en kvalitetsstempel, ikke bare på at kvaliteten i seg selv tåler mye vask og bruk, men at det liksom tidløse aspekt og bedre kraften i det holder.
Det veldig fint.
Det betyr mye for meg i hvert fall. Da føler jeg har gitt noe tilbake, for det er jo en kynisk bransje. Så det er en verdi, mer verdi i det som i hvert fall betyr litt, føler jeg.
Men hvis du tenker på musikken og sånn, for jeg har jo hørt når du synger, du faktisk veldig flink å synge, Kristine.
Takk.
Spille.
Takk for det.
Er det sånn at du bruker det nå, når du blir litt eldre, liksom, når du...
Jeg har blitt mer våglig nå. For det som var at for musikk, jeg trodde jo det var det jeg skulle leve av. Jeg flyttet til Oslo i den tro at jeg skulle... Jeg begynte jo å studere musikk på grunnfag på universitetet. Jeg ville bli musikkterapeut. Altså jobbe med gjerne psykisk utviklingshemmer med musikk eller eldre. Barnehage i det hele tatt. Jeg ville jobbe med det da. For jeg synes at musikkleden er så viktig. Men jeg synes når jeg begynte på universitet, så ble det liksom litt sånn veldig mye teori og lite av den musikkleden. Så jeg hoppet egentlig av det. Og så har det liksom lugget på hullet i stunden. Jeg prøvde når jeg bodde i Oslo da, i 8 år, å finne miljøer som jeg kunne trives i. Prøvde meg på et par kor. Men jeg fant ikke miljøet, jeg fant ikke gleden i det, så da ble det liggende litt. Men jeg har jo alltid sunget og spilt hjemme selv, på en måte. Men det som litt deilig nå, etter jeg liksom blitt voksen, er at jeg ikke har de der ambisjonene. Jeg kan bare kose meg med det. Jeg har ikke, det er ikke noe jeg tenker, dette skal jeg leve av, dette skal jeg tjene penger på, eller at dette skal bli liksom livs... brød for meg, på en måte. Og da... er det så mye mer avslappende å synge, og den gleden med det er helt annerledes.
Det er ikke så mye press.
Nei, det er ikke det. Men jeg har jo det litt i meg at jeg skal på en måte levere i alt jeg gjør.
Den flinke jenter som du ikke
likte. Vil være. Ja, men nå er jeg jo så heldig å ha funnet kor og mor og fått lov til å være med den fantastiske gjengen der, og det er det bare så raust miljø, og så mye glede, og så mye fantastisk flotte damer.
Er det kor fra Karmøy, eller Haugesund, eller?
Ja, altså, de startet jo på Karmøy, og det er jo, er det 20 år siden? Jeg tror det er 20 år, så ble det mye år, faktisk. Så det begynte der, men det er jo kommet folk fra både Tysvær og Sveio og Haugesund med, så nå er det ikke et rent Karmøy-kor, men vi øver på Karmøy nå. Så ja, det er veldig, veldig kjekt å være med de.
Er du sopran, eller?
Ja, vet du hva?
Jeg vil tro at du
er. Jeg er det, men det som är lite morsomt är att jag gick ju Karina Lange som är dirigent hon gick på musiklinjen med mig I klassen ja. Min. Mm-hmm. Och det som var lite morsomt var att jag visste ju inte att det var henne för några år sedan. Hon är ju en jätteduktig fotograf. Mm-hmm. Så jag var på jakt efter någon som kunde avlasta mig lite. Jag tar ju mycket med minibilderna själv till katalogen mm-hmm. så tänkte jag lite avlastning och så fant jag henne och följde henne och syns ju hon har så naturliga härliga bilder.
Mm-hmm.
Och när jag liksom gick lite in på profilerna så tyckte jag att det var något känt fjäs där.
Och så var det dirigenten den.
Ja, så var det. Så, nej, det var alltså klasskamraten oh, ja, sånn, ja. Min. Mm. Hon hette något helt annat och det var ju pikenavnas för mm. så och så blev jag liksom tänt med henne och så kom det fram att du var dirigent på korbor och så sa hon du må bli med oss och, så då satte du mig ju helt på första sopran för det är ju det. Men jag trodde inte jag var det längre efter jag fått ungar och jag kan liksom synga ganska mörkt då men det är ju helt klart det är första sopran alltså. Synger lyst.
ja. Jag har som sagt sjungit lite med dig men kanske när man blir äldre kanske det blir mer. Vet ja, aldrig.
Hoppas det.
För du är väldigt flink att spela piano.
Ja.
så man har haft för några år sedan uppe I stuo här ja. Hemma hos oss. Så man har ju fälles väninna så osynge ja. Sen. Ja. Så man har ju... så jag känner att liksom är det noe, liksom 2020, det ska vara det året jag började att synga lite mer igen. Ja. Och jag hade så mycket planer för 2020 ja. Och så blev allt bara kjorta ner, höll det på sig. Ja. Men det tror jag har varit gott då.
Jag tror det.
Ja, och så akkurat så nu känner jag på en sån ny giv med både en och det andra.
Mm.
För hur har det varit I den tiden för dig nu?
Jo, alltså sån personligt syns det har varit ganska behagligt. För det är det presset som ligger på dig blir fjärnat lite.
Mm.
Du har liksom lovt att ta det lite med ro. Gå lite saktare gått lite saktare fram med ting och tang.
Mm.
Så sånt sett syns det har varit väldigt gott. Men det har ju varit det är ju en oro runt det som inte är färdig ännu I förhåll till bedriften.
Mm.
Vi har ju 60 sån butiker som står helt fritt på sig som kallas på engelska independent stores alltså oavhängiga av kedjeverksamhet och det är ju klart att de är väldigt väldigt sårbara när de flesta ligger gärna I centrum centrumsområden runt I Norge och är små avhängiga av var enaste lilla salg de får så då är det ju väldigt väldigt vanskligt att veta vad som sker utöver hösten med de alltså vill det bli många konkurser hur vill det påverka vårt sällskap Vi hade ju en stor omstrukturering I fjor där vi blev nedbemannade med 2 personer och det var ju inte en längre process där man har gjort mycket digitalisering av salgsflatet vår och öppna nettbutik själv. Heldigvis så har man nettbutiken. Mm. Det har ju hjälpt oss nu. Mm. Men så akkurat nu har vi märkt så väldigt mycket till nu. Krise hos oss, men jeg tror den kommer litt forsinket for det vi jobber jo litt sesongbetont. Men det som litt spennende da, jo selve tekstilbransjen som jeg var litt inne på kan være en ganske kynisk eller som bransje generelt sett. På en internasjonal plan nå så skjer det noe litt spennende der, for det har jo vært et veldig sånn jag etter nye sesonger, nye varer hele tiden. Salg upp ut I nytt alltså du får inte avsluta en säsong för du har begynt den andra.
Mm.
Och du ser ju att vintervarorna kommer liksom I august omtrent.
Mm.
Nej, august ja då tänker jag vårvaror för nästa vår liksom börjar komma I oktober, november så för alla ska vara först ute.
Mm.
Och där sker det nog nå. Der store aktører har gått sammen og sier dette går ikke lenger vi nødt til å snu på den filosofien og tenke mer slow fashion og tenke mer bærekraft I det leddo for alle må tjene penger for det, til slutt sitter alle bare og venter på salg sant?
Men det jo bra også egentlig at veldig, det skjer litt
sant? Veldig bra, det synes jeg veldig bra vi har jo hatt mye fokus på bærekraft nå de siste årene både når det gjelder hva fabrikker vi bruker de etiske retningslinjene med arbeiderne, det med nøye på at det skal være sertifikater derfor at de har skikkelig arbeidstider, de har skikkelig lønn, vi prøver så godt vi kan å tilstrebe det, og også at det er miljøvennlige produksjoner med sertifiseringer av miljømerker og grønn produksjon, så godt det lar seg gjøre. Og så håper jeg jo at den bærekraften I at ting skal vare lenger, og ting skal gå litt saktere, kan komme nå da. At det er en viktig ting. Folk skal bli mer glad I det de kjøper da.
Mm. For de siste årene har jo på en måte, det har jo vært litt sånn rakett, ja. Altså for alle tror jeg.
Ja, det tar jo helt av. Altså I alle ledd, det har liksom bare vært en sånn never ending topp på en måte. Det går bare til himmels, til himmels, til himmels, og så vet du ikke hvor du skal. Og det har jeg kjent veldig mye på de siste, egentlig de siste 5 årene. At jeg vet ikke helt hvor du skal, liksom. Hverken med bedriften eller oss selv.
Ja, så det litt sånne kriser, sånn, så du på en måte, jeg tror vi må inn I noen sånne kriser, for det at, som sagt, så gikk det litt fort ganske mye,
ja,
en periode.
Det gjorde jo det.
Så jeg ser selv litt, når det 12 år siden vi åpnet her på en måte, men akkurat så nå vi jo nesten tilbake til helt sånn som ja. Det var I starten.
Ja.
Og det er egentlig ganske deilig da.
Ja.
Så tenker jeg liksom, ville jeg egentlig gjort alt det om igjen liksom, eller ville jeg egentlig vært kanskje litt mindre, sant, og hatt litt mer, sant? For du kjenner sikkert på, altså, du har jobbet himla mye.
Ja.
Jeg så noen bilder, sånt. Jeg husker på Oslo Fashion.
Ja.
Altså, du gjorde jo mye, Kristine.
Alt for mye. Ja, jeg gjorde det altså. Og det du kjenner deg sikkert igjen du også. Altså, vi har jo snakket om det før. At du blir fanget I et sånt hamsterhjul, og du vil liksom, du vet at du kan så mye. Du vet at du får til det du vil, hvis du bare har troen og vil. Og da det så vanskelig å stoppe. Helt enormt. Det sånn, du har liksom ingen limit. Altså, det og så går ikke det alt. Det går jo ikke I lengden.
Nei.
Det gjør jo ikke det. Men det vil jo smelle, eller det vil jo bli for mye. Og du vil gape over for mye. Men du har jo så lyst, for du ser. Altså det den kreative evnen I deg da. Jeg var på et foredrag en gang der det var noen som snakket om at han hadde popcorn I hjernen.
Ja.
og den har jeg brukt mye på, for det kjenner jeg meg sånn igjen. Ja. For du ser liksom ikke, altså det jo nøkkelen til at du har fått det ting, eller kanskje ikke nøkkelen til suksess, for det det mange aspekter, men at du på en måte, til at du gjør ting da, det fordi at du liksom hele tiden popper opp sånne, popp, det kunne vi gjort, og det kunne vi gjort, og det kunne vi gjort, og det liksom, og så har du, vet du at du kan det, hvis du vil, og bare får det, altså du får det jo til, men noen ting tar lengre tid, men det bare det at noen ganger så må du stoppe den maskinen, og tenke at det, ja men det jeg har nå det godt nok, nå er det virkelig godt nok, liksom, du har fått til det du vil nå, og du kan jo ikke, det veldig vanskelig å sitte og kjenne på hva du har gjort da, og fått til, liksom, å ta det inn og bare nyte litt, og være stolt over det du har fått til, og tenke at, hvem det du stresser for? Liksom, hva det du stresser for å gå videre og videre og videre, og vokse og vokse og vokse, og det veldig vanskelig.
Det vanskelig. Jeg har tenkt mye på det I det siste, men og akkurat så når du på en måte, når du kjører, når du det hjulet, sant, og så blir du så stresset, og så I hvert fall jeg sånn at når jeg på en måte gjerne høyt oppe samtidig så jeg litt sånn at jeg sliten og trøtte så tar jeg egentlig så dumme avgjørelser hvis jeg tar for mye avgjørelser da. Så det en ting jeg har lært disse årene at du skal aldri ta avgjørelser altså når du
på bånd?
Ja, sant? Eller, for det liksom sånn enten på bånd eller sånn som så du topp, sier, litt sånn popcorn, litt sånn, det var faktisk en ganske, jeg tror faktisk en sånn popcorn hjerne jeg var, så.
Jeg tror det, jeg vet ikke om det som har skjult ADHD
ja,
kan godt være.
Det
er
tror jeg også, faktisk.
Noe greier der, det det popcorn, ja, jeg synes det en veldig bra betegnelse på, hvertfall hvordan jeg tenker.
Jeg tror kanskje denne podcasten skal hette Popcorn-hjerne.
ja, det tror jeg. Men det er jo det. Og noen ganger liksom, så fikk jo dere popcornet helt ut av alle dimensjoner, sant? Og ja, det er veldig vanskelig å samle, av og til kan det være vanskelig å samle tankene egentlig på det som er kjernen. Det akkurat det. det är vanskeligt. Och det har vi fått till lite, kanske lite pressat lite i den här situationen med corona.
Jag känner på det att det, liksom, det har varit gott för oss och så. Alltså det är självklart sant, det är mycket mindre pengar sant, men så vänder du till det sant, ja. Alltså vet jag alltså jag är inte så rädd. Nå är kanske modig på en annan måte än jag var för då var jag bara modig för det att jag bara trodde ut i det mesta på en måte.
Ja, ja.
Men akkurat så nå vet jag lite, har jag lite andra. Det kommer liksom med sån värdier då.
Ja.
Med liksom sån grundvärdier sant. Jag är väldigt glad för att man har väldigt fokus på det i familjen och sånt. Har du det? Du tänker du mycket sånt alltså?
Alltså mig och Rune snackar väldigt mycket ja. om de värdierna. Och vi känner ju väldigt på det apropå när vi är på Viksemarker på gamla huset som är kunde glatt bo där. Vi bodde där ju i 20 månader men som vi väntar på med flytta in i lägenhet för lite över 2 år sedan. Och där är ju liksom allt nytt, allt är praktiskt, allt är liksom format från bond. Vi hade ju ett mycket äldre hus som vi tänkte det att ansvar för 2 gamla hus med våra jobbar, det var helt omöjligt. Så det att flytta i lägenhet själv med ungdomar som kanske hade trängt en lite större boltreplats med källarstua och ha vänner och sånt, så fant vi ut att det vill vara lite samla nu. Och det har varit otroligt befriande. Och ha den roen hemma sånt i förhåll till att det inte var massa som låg på så ting vi måste fixa och ordna med tak och men de 7 månaderna man bodde där det var ju det var ju nog problem att bo där så de måste tömma do och vaska upp för hand och vannet frös av och till och bilen stod på skrå i backen på grund av att det var lite glatt men det som jag tänker liksom ja kanske när ungarna har flyttat hemifrån att det kan gott vara med att flytta helt på land och leva helt enkla liv så att med savnar ju lite där du får ju en helt ekonomisk frihet då. Och det att vara mer i ett med naturen och tänka på andra värdier än ja så jag vet inte jag har ju sån väldigt ekonomisk krisetanke för det att med vet man har alltid den möjligheten på en måte. Så
och då går du lite sånt tillbaka till rötterna så du säger med bestemödrarna dina ja, och liksom ja. Där, det är ganska fint.
Ja. Det är ganska gott att vara där ute och känna liksom att här har de bodd på hur många kvadrat det gamla huset då? Det är 4x4 meter den stuga kanske. Och där bodde de plus ett kammar, där bodde de 7 vuxna människor. Det är ju ganska fantastiskt och det är 80 under taket sant för att hålla värmen och de hade någon dyr i en sån lav källa för att skulle komma varma upp. Så det är liksom så banalt enkelt. Men du kände det lite i väggarna att det må ju ha varit gott att leva där. För det är en god plats att vara.
Jag har en farmor på, hon blir 92 nu. Så hun är egentligen sliten och hon är lite gammal nu. Hon syns det har varit tufft med corona.
Ja, det tror jag.
Nu begynner jag igen.
Ja, det förstår jag.
Ja, men det som hon säger det är att liksom alltså detta har dock lite gott av liksom för det att liksom jag har ju slöst så mycket liksom så tänker jag ska jag bli det för närmare nu eller ska jag höra lite eller ja. Alltså hör jag så är jag faktiskt enig med henne. Alltså den generationen vår på något sätt har ju varit kanske lite mycket i den raketten. Alltså
vad har det? Men är ju så, en dessertgeneration.
Ja, sant. Vi är ju faktiskt och hur är liksom väldigt på det där. Nu må du kan liksom när man kan lära liksom ha detta här och när man kan så tänker jag jag är lite enig med dig.
Ja, det tror jag och det att känna på man har ju egentligen det är ju sällan man får känna på skicklig frukt eller kriser. Jag säger inte det gäller inte alla, men för min del i alla fall och vår del så det är ju många som har många kriser i livet som är knalltuffa med både sjukdom och andra ting. Men det och liksom det att man syter och klagar på att man måste vara inne.
Ja.
Det är inte, alltså jag har ju en far som är 86 år. Han är kämpespräke. Men han i denna coronatid så han var ju när han var 16 år så blev han rammet av tuberkulose og ble sendt vekk på isolasjon i sand på et sånn ja, der de skulle kures på en måte, eller ja, der bodde han da av og på i halvannet år med masse små unger og voksne, jeg tror ikke om det var 70 stykker og mange døde jo rundt han, og han ble reddet av en lege som kom akkurat tidsnok med noen medisiner som ikke reddet datteren hans, liksom, så var det oppe. Det er jo helt forferdelig å tenke på. Men jeg spurte jo han liksom, i denne første uken når vi var i isolasjon, for det må jo det jo, de var jo gamle, eller de er jo gamle, både mamma og pappa, og jeg var jo redde for dem, at de skulle bli smittet. Spurte jeg hvordan er det, liksom, det å være i isolasjon nå, eller i forhold til når du var der oppe, altså, det tenker vi liksom ikke på. Mange av dem fikk jo besøke foreldrene sine, eller fikk jo dra hjem på eller annet. Og, altså, det er jo, vi har jo folk rundt oss, og det har jo vært så mye bra som har skjedd med samfunnet oppi dette her, og hvordan folk har stilt opp for hverandre. Og vi har litt godt av å få litt perspektiv.
Vi har det.
Har det.
Farmor min jo var sydame faktisk. Ja. Hun er jo ikke det nå lenger, for hun klarer ikke å sy så mye nå, men nei. Jo, hun er jo det. Faktisk, ja. Hun er jo det. Men hun er litt opptatt av, for vi kjøpte oss symaskinen, en ny symaskin i påsken, for vi skulle begynne å sy litt om og litt sånn. Så hun ler litt da, for at jeg er egentlig litt for travel, vet du, så jeg er ikke så glad i å følge mønster og ingenting, så hun ler litt av det. Og der kommer det inn, Kristine, for det er for mange år siden så gikk jeg på et sykurs med deg på Hemmingstad Kulturhus.
Og for det der det var, ja. Yes. Ja.
Og da sydde jeg et oransjt og grønt skjørt med rosa frynser.
Ja, det har du så fint.
Det har jeg ennå.
Har du?
Ja.
Så gøy.
Det er ikke så lenge siden jeg hadde det på meg her oppe og viste. Jeg har ikke brukt det for det. Men da gikk vi på sykurs. Da hadde du sykurs.
Ja, jeg hadde det. Altså, egentlig er det...
Du har gjort mye.
Ja, jeg har gjort mye.
Jeg tror du har glemt ut hva du har gjort.
Ja, jeg har det. Jeg hadde faktisk glemt. Jeg husker ikke at du var der da. Men jeg er litt dårlig på sånt. Men jeg tror jeg har litt den der nødlærer naken kvinne og spinne. Det har alltid vært... en viktig liksom, motto, eller det har vært noe som faktisk har jeg har benyttet meg av mange ganger. Og det var, for jeg hadde fast jobb, jeg flyttet jo fra Oslo med toåringen med den hjem til Haugesund, for jeg ville være nær familie, og det å være i motorbransjen i Oslo, og ha jobb der med små unger uten støtteapparat, det var helt umulig, men så har jo Haugesund alltid vært en sånn tekstilby. Så da begynte jeg jo å jobbe i Konseptor, som var da med Lene V, og jobbet der som trend- og produktrådgiver, og var i en del i butikk. Og det var jo veldig kjekt å begynne der, og så ble jeg gravid med nummer to etter hvert, og når jeg kom tilbake, så hadde de omstrukturert hele selskapet, så da var den avdelingen, på en måte, eller det jeg jobbet med, det var tilbake til Oslo, det ville jo ikke jeg. Nei. Så da ble jeg kastet litt ut i det. Så da startet jeg og Hege Vestbø Setre, som er da interiørdesigner, eller har i hvert fall vært det. Vi startet Huset med Drari sammen med Hilde Bensen og Øyd Storesund. Hilde hadde jo frisørsalong Balsam da.
Ja.
Og Øyd Storesund er jo smykkedesigner, gullsmed. Så vi hadde et pittelite hus inne i smuket i Haraldsgata.
Stemmer det?
Ja, det var jo fantastisk gøy. Så der begynte jeg jo å sy mye da, for jeg måtte jo, vi har lagt et trendshow sammen med da, fellesvenninne våre, som hadde modellbyrå.
Ja.
Og vi gjorde mye gøy altså, på den tiden der, og det var skikkelig nødlærer naken kvinnespinne. Jeg hadde en del oppdrag med kostymer for teater, og sydde, og så sydde jeg mye til ungene mine, for jeg syntes det var så lite fine gutterklær. Alt var bare sånn Spider-Man, og jeg ville ha det der klassiske, litt gode, rolige, trygge. Ja, det som jeg føler med mine nå. Jeg fikk ikke så mye bestillinger etter hvert, at da måtte jeg da etter hvert bare finne produksjon. Og der startet jeg med mine egentlig.
Hva tid startet du den butikken i Strandgata?
Det var åpnet i april 2006.
For vet du hva du sikkert ikke husker? Jeg tror ikke du husker det. 2006?
Ja,
da
april,
det er 14 år siden.
20. april.
Husker du at meg og Mona sang spilte gitar og sang ja, når du åpnet butikken.
Det gjorde dere. Nå husker
du
leide
oss inn.
Ja, det stemmer.
Og da så vi, jeg husker ikke hva vi sang. Om vi sang barnasanger.
Helt sikkert, for det at jeg husker vi lagt en video, og der var det, det er jo mye Evert Taube og Astrid
Lindgren. Jeg glemte ut, jeg kom akkurat på det nå. Jeg hadde gitaren med meg, husker jeg. Altså. Men da var ikke du med og sang.
Nei, jeg tørte ikke det.
Tørte ikke det, du?
Nei, det var jo, det var liksom, skulle ikke blande korten. Men vet du hva, jeg alltid har en liten hemmelig drøm om, jeg vet ikke om jeg har sagt det noen. Jo, de som jeg har jobbet med, vet du, for hun ene har mast på meg mange ganger, det kan du gjøre nå. Det å spille en barneplate, en barnesanger.
Mm.
Men nå det jo ingen som spiller seg der, men
jo, men det kan vi gjøre. Jeg kan være med på det. Jeg kan være med, hvis du vil synge selv, så kan jeg være med å produsere.
Ja, sant. Du var jo, jeg jobbet jo i barnehage et år, vet du. Ja. Og jeg synes jo det var helt fantastisk å jobbe med, jeg elsker jo unger.
Ja.
Og det var jo så kjekt å jobbe i barnehage. Så jeg vurderte faktisk å bli førskolelærer også. Jeg kom inn i Kristiansand nå.
Ja.
Men så valgte jeg Esmod plutselig. Den for at vi ville bli i Oslo.
Yeah.
Så det er klart. Men jeg får jo jobbe litt med unger likevel når jeg tar bilder av dem.
Yeah.
Men barnesanger og okay, det er jo ingenting som får meg til å grine som et barnakor, for eksempel.
Men altså, for noen år siden så spilte jo jeg har en venninne som egentlig alltid hører på podcasten her, som heter yeah. Gunn. Hei Gunn, hun bor på Sørlandet nå.
Yeah.
Meg og hun spilte inn jeg ser der i barnehage. For hun jobber i barnehage, så vi reiste, vi var liksom på forskjellige barnehager og spilte inn, hadde som kor.
Koselig.
Så det var kjempegøy.
Ja.
Så vi sang ikke, det var ungene som sang, men det var utrolig gøy.
Ja, det er sikkert gøy. Jeg husker jo de gamle platene vi hadde med, jeg husker ikke hva det hette, men det var en sånn mann som spilte inn med masse unger, sånn barnesanger. Brille og alt sånt. Men jeg vil jo lage en nattersangplate.
Ja.
Så den må jo være litt sånn fin og rolig.
Jeg har en sang som jeg har sunget for ungene i alle år, holdt det på seg. Og nå er jo Joakim, som er 25, det er jo han som er blitt far.
Ja.
Jeg fikk en lange liste nå, for hun, Olivia har lukket over i helga. Jeg fikk en lange liste av de, hva tid hun skulle stå opp, og hva tid hun skulle, og sånn. Og, ja. Ja, da sier jeg akkurat så. Men jeg synes jo det er helt fint. Og så er det sånn at om kvelden når hun legger seg, så skal hun ha den sangen en gang.
Ja.
Og så er det ute, og så skal du si, jeg elsker deg, Olivia. Og så, for de har vært på sånn søvnkurs, og hun er faktisk veldig flink å legge seg. Men en dag så var jeg hjemme hos de, og da sa jo ikke mamma, du kan være med meg i dag, liksom.
Ja.
Det er ikke min som sang med denne, det var så rørende, vet du, for han er så flink å synge.
Ja.
Men da liksom hadde han forkortet det der siste verset litt, så da måtte vi le litt da, fordi, så vi har en sånn, det liksom alltid, den synges kun når hun legger seg da.
Ja.
Den skal ikke synges utenom, og da finner hun den.
Det er så viktig, jeg har alltid sunget nattersanger for ungene mine. Og pappa, han skrev jo en melodi, for han sang alltid, satt med gitaren eller og sang på sengekanten med meg fra jeg var liten. Og han lagde en melodi som kanskje egentlig er en sånn medley over Bussan Lull, tror jeg. Eller en litt sånn vri. Det er ikke vri, men det er samme akkorden da.
Mm.
Og den har liksom følt meg, den melodien.
Mm.
Og når jeg fikk unger så satte jeg tekst til han selv.
Ja.
Og så har jeg lagt ett vers til hver av guttene da.
Mm.
Og så et sånn felles til slutten. Så det liksom sånn, jeg tror de husker det selv. Jeg tror de husker de melodiene og tekstene.
Mm.
Men det litt sånn, den melodien er sånn, den kunne jeg tenkt meg en gang og spilt inn.
Ja. Kanskje det er det vi skal gjøre.
Kanskje liksom. Det er det vi skal gjøre.
Jeg kan glede meg til du blir bestemor du gjorde, liksom.
Håper det blir noen år til ennå, men jeg gleder meg veldig, håper jeg får oppleve det i hvert fall.
Du, en ting jeg tenkte på med den skolen du gikk på i Oslo, for jeg leste jo litt om den i går, og der var det sånn at det var ikke så mange som var med ut, liksom.
Nei, ikke den tiden i hvert fall. Altså når vi begynte så var vi 2 klasser og 90 elever når vi begynte.
Ja, og så var det 30 som gjennomførte, ja. Eller? Ja,
for det er jo en fransk skole.
Mm.
Den finnes som 15 steder i verden. Nå vet jeg, kan være flere eller mindre nå, men det var i hvert fall det da. Og i Norge så var han bare 5 år gammel. Vi hadde jo franske lærere som snakket sånn English-French.
Ja.
Så vi snakket jo bare sånn dumt. og de, det var jo veldig strengt regime, franske karakterer, vi hadde deadlines hele tiden. Og det var knallhardt, og noen valgte til slutt bare et av fagene, gjerne søm eller design da.
Mm.
Som var få som...
Var det det du lærte å tegne da, liksom, eller?
Nei, jeg har jo alltid tegnet, men ja, vi lærte jo mot tegning, flattegninger, og vi lager kolleksjoner, bygger opp kolleksjoner, farger, temaer, ja, strukturen, det var det liksom designbiten.
Mm.
Og så hadde vi søm da, som der vi lærte å lage mønster til å... Ja, sånn som du skulle sende til fabrikker og... gradering av størrelser og ja. Jeg likte jo best design da, jeg må si det.
Mm. Men sånn som nå når du, det bare barneklær du har nå?
Eller har du? Ja, jeg har noen av, jeg har jo hatt noen cardigans som er sånn veldig norsk inspirert strikket cardigans, så de har jeg liksom tatt med litt i det, sånn mor og barn-aktig.
Ja. Mm.
Men det de samme som jeg hadde i damekolleksjonen. Mm. Jeg hadde jo damekolleksjonen fra 2010 til 2016.
Mm.
Men da ble det litt for mye å ha begge deler, rett og slett.
Mm.
Så da måtte jeg ta et valg, og jeg følte hjertet mitt var nærmere barna klær nå enn de var og jobbet i motebransjen med dameklær og voksne klær, for det er en helt annen.
Jeg er så heldig at jeg har en del av de klærne, og når vi lagde bok nummer to, som heter Merket for livet med kjærlighet, så ringte jeg deg, så sa jeg, du kan vi bruke klærne dine i boka, så den, hele den boka er bare klær fra deg.
Ja, det er veldig kjekt. Den boka ligger i hullet, den og den andre ligger i hullet på landet, så det må jeg bla i av til. Det er veldig kjekt å se.
Ja, men det er veldig mye fine klær. Så egentlig så er det litt dumt at ikke du har den, den dame...
Ja da. Jeg har jo, du sier jo aldri, sier aldri for å si det sånn, men det var ikke godt for meg å drive med begge deler.
Nei.
Og den damebransjen er liksom så preget av, i mye større grad enn barneklær, så er det veldig preget av det der hurtige skiftene.
Mm.
Og det press om å prestere og være best. Og så er det veldig sånn, hyper med merker.
Mm.
Sånn at du går fort opp, så kan du gå fort ned, og så det er vanskelig å liksom bare være der på topp lenge.
Men hva som inspirerer deg sant, i livet? Eller kanskje i hverdagen nå? Liksom. Hva gir deg inspirasjon?
Altså, det er jo naturen, og de skiftende årstidene, og fargene, og strukturer, og sånn, det inspirerer meg veldig mye.
Mm.
Og det er liksom, jeg har jo en privat Instagram-profil som jeg deler veldig mye av ting jeg synes er fint, for dette, jeg vil så gjerne ta vare på øyeblikket og dele det jeg ser. Liksom. Det er ikke fordi at jeg ønsker å bygge meg opp på Instagram, men det er bare det at jeg har så lyst til å, liksom, at andre skal få
ja, men det er veldig fint.
Føle eller dele eller se. Eller, ja. Ja. Og det liksom natur er mye av det, eller ting bare jeg ser en fin, det trenger ikke være en fin blomst, det kan være en grove stein, eller det kan være det kan, en himmel, altså hva som helst. Og så er det jo, blir jeg inspirert av, gamle ting jeg kan se, altså gamle strikket oppskrifter, eller barndomsminner, eller ja, og selvfølgelig det du ser på folk rundt deg, hvor blir du jo inspirert av, men jeg har alltid vært litt opptatt av å ikke følge med så mye på hva andre gjør, for jeg ser du har jo en sånn minnebank i hovedet, som ting ligger, så du liksom ubevisst drar frem gjerne. Så jeg prøver å ikke se så mye på hva andre gjør da, for jeg er så redd for å på en måte bli for inspirert, at du nesten kopierer på en måte. Det er ikke, du ønsker jo å være unik, eller være tro mot ditt eget konsept, så det er veldig lett for å bli inspirert av andre. Det skal du gjøre, men gjerne, jeg har ikke lyst til å bli inspirert av andre merkevarer eller klesdesign på den måten. Selv om jeg gjør jo sikkert det da, utbevisst.
Mm. Jeg skjønner hva du mener.
Mm.
Men hvis vi tenker litt sånn i livet ellers, liksom, i forhold til mat og trening, og vet du, dette er jo en podcast som vi snakker litt om, litt sånn hva tenker du om det? Er du glad i mat?
ja, jeg er sånn semi-glad i mat. jeg er veldig glad i søte ting. Alle får glad i sjokolade. Uff, nei, vet du hva? Jeg har jo en sønn som er kokk. han är en fantastisk god kock.
Mm.
Han har det inte från mig. Han har det från far sin då som min exman och den ser där och far men har alltid varit väldigt glad i att laga mat och god kock, men jag kan laga mat. Det kan jag.
Vad sa han med på en sån konkurrens pasta? Vad var det för någon igen?
Jo, det var lite sån
Italien han då. Ja.
Det var lite sån tillfälligt för matkanalen hade snappan upp och ville vara med på ville ha en med på att söka till den här pasta världsmästerskap i pasta som var i Milano och det var sån upptagsvideor och fullpacke så Norge hade aldrig varit med för.
Så kul.
Ja, det var jättegøy och detta var ju Barilla då det pastamärke som arrangerade det så det var ju lite sån det är ju liksom kommersiellt upplägg. Men med drog ner och så på detta. Det var ju otroligt spännande så såg jag hade inte trott det skulle bli så rämmer och så nervös. Men där står de alltså kockar två och två mot varandra från olika delar av världen då i flera lag, alltså sån kockekamp. Der folk står oppe i det, altså oppe i fjeset deres og filmer og står og følger med på hva de gjør, og det var masse publikum og TV-produksjoner, det var kjempegøy og det var så spennende så han gjorde jo veldig bra der da. Han kom jo til semifinalen og var igjen av to runder da. Så nei, det er en lidenskap han har, men jeg prøver jo å plukke, altså han inspirerer jo litt, han gjør jo det, og jeg prøver å plukke opp litt ideer når han hjemme, men så prøver jeg igjen litt fred ut til å få, for å være hjemme, ikke bare kokulere, men klare å lure han til et måltid i hvert fall.
Dyrker dere litt grønnsaker og sånt på landet?
Nei, vet du hva? Vi gjør ikke det, for det at vi bor da jo ikke fast, så jeg så redd for at vi liksom ikke klarer å følge det opp helt, og på terrassen hjemme kan vi jo ikke det. Men jeg har jo en drøm om å få til en liten kjøkkenhage der, for det er jo veldig gøy å se. Jeg har hatt opp igjennom livet noen få sånne prosjekter, men jeg kan ikke være god på alt.
Nei, kanskje det.
Og jeg er ikke sånn kjempegod på å lage mat, men det jeg vil være god på når jeg lager mat, det klarer jeg. Jeg liker godt å lage italiensk og liksom tapas, så jeg kan jo normal husmannskost, men det er ikke sånn som betyr veldig, veldig mye for meg i livet å lage mat.
Nei.
For jeg har ikke tid til å gjøre alt. Rett og slett. Kanskje være god på det også. Nei.
Jeg elsker mat, ja. Men jeg glad i å lage ord, men jeg bare utrolig glad i mat. Jeg kunne spist det.
Jeg kunne spist hvis det lå foran meg, men jeg ikke sånn, så elsker å stå på kjøkken i timer. Men jeg var jo veldig heldig da, å være med Benjamin, sønnen min, og fikk sånn 12 retters smaksmeny med vinpakke på Svartalogården, så han hadde vært lærling og jobbet i et år, så fikk han det som sluttgave, og da var meg og han der for jul, og det var jo en helt fantastisk opplevelse. Så ja, jeg er veldig glad i mat når jeg får det servert.
Ja.
Og bare kunstverkene i det, liksom, ja, ja, ja. Det er jo helt enormt. Og smakene, måten du setter sammen, det synes jeg er spennende. Det liker jeg egentlig, det å finne smakene, altså de rare kombinasjonene.
Hvordan er det med trening og sånt da?
Det vet du jo, jeg har jo vært litt. Jeg har vært og trent her før, men jeg er ikke noe god. Jeg er ikke noe steier på det. Det er kjempevanskelig. Jeg vet ikke, jeg tror det er dette her igjen, med det der at jeg har så store ambisjoner alltid når jeg skal gjøre noe, at jeg blir litt sånn skuffet hvis jeg ikke er flinke på det.
Men nå må jeg jo bare si det at jeg har jo selvfølgelig trent litt med deg og sånt, og du har jo en sånn kropp, så egentlig, du kan jo egentlig bli god på det du gjør. For at når du på en måte har trent litt, så er du veldig god på det jo. Jeg har trent litt yoga med deg, og du ser jo helt fantastisk ut. Bare sånn at du vet det. For du har liksom en kropp som vil, og jeg vet jo egentlig at du er jo god på det, Kristine.
Ja, altså, jeg er jo veldig, hvis jeg skal trene, så er det yoga jeg vil trene. Jeg har jo som sagt danset i mange år, og jeg må jo fortelle en litt løgn historie der, for det at rett før jeg ble 40, så fant jeg ut at nei, nå vil jeg vil trene, men jeg vil ikke trene sånn treningsstudio, og jeg har prøvd det, og det liksom ligger ikke for meg å stå der og, ja, nei, det lå ikke for meg. Og så ringte jeg til Rutt Kvinnsland da, som er min gamle danselærer som har kick, og spurte, jeg ser jo du har noen partier for gamlinger på en måte. Tror du jeg kan klare dette? Ja, jeg kan skjønne det. Du må komme. Det er mange av de gamle liksom, trenings- eller dansepartnerne dine som er der. Og jeg dro og stod klar, vet du, med tightsen min og Och det hade ju kommit gott in i det var ju liksom begynnelsen av året detta. Så gick helt fint med uppvärmning och sånt, men så skulle vi börja med piruetter.
Jeg tror det. Och så var det
jo, ble jeg jo helt grønn i trynet, vet du, for jeg ble jo så svimmel. Kjempesvimmel. Og så hadde jeg mye problemer med nakken i den perioden der, og det å holde hendene over hodet, som du gjør mye på ballett. Jeg danste jo klassisk, da. Dette var jo sikkert jazzparti, men det var, jeg var så dårlig etterpå. Jeg måtte sette meg ned og se på dem i stedet for, liksom. Så det var jo så nederlag, og da gidder jo ikke jeg å gå der mer. Men så begynte jeg jo hos deg. Og da hadde jeg deg på 10 timer sånn privatlærer, og det var midt i blinken. Det var helt...
Og det du har jo så fin holdning, vet du. Du så flott det. Jeg må få lov til å si
ja,
det.
Ja, du kjekk, sant?
Ja, men du jo det. Det var sånn det.
Ja, det, ja jo da. Det kan gå for det. Men uansett så tenker jeg at det... Jeg ville jo ikke tenke på... Jeg ville jo ikke tenke på... Hverken hvordan du ser ut når du trener. Eller. Og det jeg synes det vanskelig når du går på partier. Det det at du har litt lett for, jeg i hvert fall har litt lett for å liksom sammenligne. Gjør jeg det rett? Gjør jeg, og de kommer sånt, og de får til det. Og, de. Og jeg vet, du jo kjempeflinke til å motivere til at vi ikke skal tenke sånt. Men det jo noe som sitter i deg, ikke sant? Og derfor synes jeg det var så utrolig, det var jo veldig kjekt å gå her når du hadde små partier med jord, for at det var ikke den følelsen du hadde når du var her. Det var bare godt å være på trening. Og jeg har jo prøvd andre yogapartier og det på treningssenter, og det liksom det ikke det samme intime, rolige, balanserte følelsen som jeg var ute til da. Og jeg tror nok jeg veldig opptatt av at det må på en måte være det rette rommet, og det må være det rette stemningen i rommet, det må være det rette visuelle. Altså, det kanskje jeg litt nerd.
Nei,
men,
jeg skjønner,
men akkurat det liksom alt må klaffe da, for at jeg skal klare å slappe av i treningen, og bare være til stede og gjøre det. Så ja, jeg skal begynne å trene yoga igjen skikkelig en gang. Og jeg gjør det jo litt hjemme, men all for lite.
Men jeg tenker at det viktigste er jo på en måte å komme seg ut i naturen, sånn som du sier.
Sant? Det er det.
Og, så altså, hvis du tenker sånn helsemessig og sånn, så er jo altså, den, det er viktig å komme seg ut og gjøre de tingene.
Så er det litt yoga og jobbe i hagen?
Ja, det er faktisk det.
Det var det en yogalærer som sa en gang, at mange av de yoga, eller øvelsene når du er på sånn... retreats, eller det er jo å gjøre fysisk, eller gjøre arbeid. Og det er jo, det er vel kanskje det meditative i det da, at du er til stede fullstendig i det du gjør. Det er sånn som jeg sier på landet, det er helt greit å vaske på hånd. Det synes jeg er helt greit, jeg.
Ja.
For at du liksom står der, og så filosferer du litt, og så vasker du, og så gjør du liksom oppgaver som du bare må være til stede i, på en måte.
For det er jo, som sagt, veldig viktig å trene, og for å trene hjertet et par ganger i uke, det er jo mye som er viktig, men i livet generelt så er det mye annet som er viktig jo. Viktig med gode relasjoner, viktig til å ha det godt, og viktig til å... Så liksom, det er ikke sånn at hvis vi bare trener sånn og sånn, så lever vi lenge og lykkelig.
Nei.
Alt skal, det skal være en sånn balanse.
Ja, det er jo, det er jo akkurat det å... Jeg merker jo at trening gjør godt når jeg er i gang igjen. Men det er perioder jeg ikke er så god på der. Jeg liker å gå tur og bevege meg, gjør jeg jo. Men jeg gleder meg til å begynne å trene yoga skikkelig.
Ja. Altid si tid.
Ja, altid si tid. Det er det.
Jeg ser liksom at vi har holdt på ganske lenge.
Ja, det er
det. Og jeg er sikker på at vi kunne holdt på ganske lenge til, for det var veldig kjekt å snakke med deg. Er det en ting vi tenker at vi skal ta med oss ut sånn ekstra av denne episoden, man tror?
Jeg tenker i hvert fall det å senke ambisjonsnivået sitt er noe som vi må ta med oss. Og la ting ta litt tid. Ikke skynda seg sånn. Gå sakte aksjoner av det. Det har jeg av det. Til og med når jeg pusser tennene.
Og så kanskje litt den som jeg sa også, at tenke litt på det at når vi på en måte er litt ned, eller er litt sånn, ikke ta sånne store avgjørelser, og litt sånn, det kjenner jeg veldig på. jeg har liksom hatt litt sånn ekstra tid til sånn ettertanke og sånt nå når det har vært litt roligt og når det litt vanskelig at komme inn i livet igjen nå på en måte.
Mm.
Skjønner du hva jeg mener?
På en måte har jeg litt lyst til at det bare skal være
ja,
sånn.
På en måte, ja, for ja. Det er ganske behagelig på en måte. Og, vet ikke, det er en helt annen ro i kroppen. Og, nå får du liksom gå de turene du ja. Trenger, sant? Og du får, ja. Det liksom ikke det jaget.
Det eneste jeg savner liksom, jeg kjenner jeg savner litt å gå på fest og danse.
Ja.
Det gjør jeg.
Jeg er så savner litt, jeg er sånn klemmer, vet du. Så
ja, ja, sånn, ja, ikke minst.
Jeg gjør egentlig det, men ja, så kanskje det resten av året nå, så kanskje vi skal si at det danser litt mer.
Danser.
Det tror jeg vi sa på i episode, men det faktisk ja. Noe i det.
Dans og syng og ikke tørr, og nå redd for å dele av deg selv, kanskje?
Ja, kanskje. Så da vil jeg si tusen takk til deg, Kristine. Det var utrolig koselig å ha deg her på en søndag formiddag. Det ble sluppet i morgen allerede.
Ja.
Episoden kom allerede i morgen. Så tusen hjertelig takk, og jeg gleder meg til, jeg håper jeg ser deg mange ganger til resten av dette året.
I like måte.
Så da ønsker vi alle dere der ute en fin uke. Ja.
Ja.
Ha det bra.
Noen ganger våkner jeg av solen. Hun kikker inn i vinduet mitt. Da tenker jeg at jeg har det bra. Må stå opp for å nå. Stå opp for å nå